ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დაგემშვიდობის ძირფას მომსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქრობერ რუხაძე მოგესალმებათ. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას. ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ირანში ისლამური რევოლუციის ლისტავთან დაკავშირებით შეტაკებები მოხდა მთავრობის მომხრე და ოპოზიციურ ძალებს შორის. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებულ შტატებს არ სჯერა, რომ ირანს აქვს უნარი ურანის ისე გამდიდრებისა, როგორც ამტკიცებს. ევროზონის ქვეყნები ფინანსური პრობლემის მქონე ამავე ზონის სახელმწიფოებს დაეხმარებიან. ბარაკ ობამა დალაი ლამას 18 თებერვალს შეხვდება. ახლა გაგაცნობთ ან და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით. ირანში ისლამური რევოლუციის 31 წლისთავთან დაკავშირებით გამოსვლების დროს შეტაკებები მოხდა მთავრობის მომხრე და ოპოზიციურ ძალებს შორის. ირანში უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები თავს დაესხნენ ოპოზიციის ლიდერებს მეჰდი ქარუბისა და ყოფილ პრეზიდენტს მოჰამად ხათამის. თავდასხმა ისლამური რევოლუციის 31 წლისთავისადმი მიღწეული საზეიმო ღონისძიების მიმდინარეობისას განხორციელდა. ქარუბის ვაჟმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მამამისი არ დაშავებულა, თუმცა მის გარშემო მყოფმა ადამიანებმა სხეულის დაზიანება მიიღეს. რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის ცნობით თეირანის ქუჩებში მოხდა რამდენიმე შეტაკება ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მხარდამჭერებს შორის. მთელს ირანში გამოსვლები იყო სხვა ქალაქებშიც. ირანის ოპოზიციის მხარდამჭერთა მიტინგები გაიმართა მსოფლიოს ბევრ ქალაქში, მათ შორის ბერლინში, ლონდონში, პარიზში, ვენაში, ფლორენციაში, ჟენევაში, ასევე სხვაგან. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის შეშფოთებულია ცნობებით, რომ ოპოზიციის ლიდერები ძალადობის და დევნის სამიზნე გახდნენ ირანში და რომ ისინი შეიძლება დააკავონ. ირანმა 20%-ამდე გამდიდრებული ურანის პირველი პარტია გამოუშვა. ამის შესახებ ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ისლამური რევოლუციის წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე განაცხადა. აჰმადინეჟადის თქმით, ირანის ისლამური რესპუბლიკა ბირთვული სახელმწიფოა. 20%-ამდე გამდიდრებულ ურანს ძირითადად ატომურ ელექტროსადგურებში გამოიყენებენ, თუმცა მისი წარმოებისთვის საჭირო ტექნოლოგიის დახვეწის შემთხვევაში შესაძლებელია ატომური ბომბის დამზადებაც. დღესვე თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს არ სჯერა, რომ ირანს აქვს უნარი ურანის ისე გამდიდრებისა, როგორც ამტკიცებს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო არაპირებს თანამდებობიდან გადადგომას. ამის შესახებ ტიმოშენკოს ბლოკის ბიუტის ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა. 11 თებერვალს ტიმოშენკომ მთავრობის სხდომა ჩაატარა, თუმცა არჩევნების შედეგების შესახებ კომენტარი არ გაუკეთებია. ევროპის კავშირის ლიდერებმა ამ ქვეყნის ამ კავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა დღეს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულ ვიქტორ იანუკოვიჩს მიულოცეს. იანუკოვიჩს ასევე მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ევროპის კავშირის იმ ქვეყნებმა, რომლებიც ევროს მოიხმარენ, პირობა დადეს, რომ დაეხმარებიან საბერძნეთს და სხვა წევრებს, რომლებსაც ფინანსური პრობლემები აქვთ, მაგრამ მოთხოვეს, რომ სწრაფად გაატარონ რეფორმები. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით 2008 წლის აგვისტოში სამხრეთ ოსეთზე თავდასხმის გამო საქართველოს პრეზიდენტი ადრე თუ გვიან პასუხს აგებს. ტომსკში სტუდენტებთან შეხვედრისას მედვედევმა აღნიშნა, რომ პირველ ყოვლისა სააკაშვილს მოუწევს პასუხი აგოს საკუთარი ხალხის წინაშე, რომელიც ომში ჩაითრია და საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს დაშლა გამოიწვია. პაკისტანიდან იუწყებიან, რომ ქალაქ ბალუში ორი აფეთქება მოხდა დღეს, რასაც 15 ადამიანი შეეწირა, 20 დაშავდა. პოლიციის ცნობით ორივე თავდასხმა თვითმკვლელმა მოაწყო. ევროპის პარლამენტმა უარი თქვა შეთანხმების გაფორმებაზე, რომელიც შეერთებულ შტატებს საშუალებას მისცემდა გაცნობოდა ევროპის საბანკო მონაცემებს კონტრტერორისტული გამოძიებების დროს. გარდამავალი შეთანხმება დროებით ძალაში შევიდა თებერვალში, მაგრამ დეპუტატების ნაწილმა არ დაუჭირა მას მხარი, რადგან ის, მათი აზრით, ევროკავშირის მოქალაქეთა პირად საიდუმლოებას არ იცავს. თეთრმა სახლმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ტიბეტელთა ლიდერი დალაი ლამა თეთრ სახლში ერთმანეთს შეხვდებიან მომავალ კვირაში. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა განაცხადა, რომ შეხვედრა შედგება 18 თებერვალს. ობამა ზეწოლის სკვერში იყო მას მერე, რაც ოქტომბერში უარი თქვა დალაი ლამასთან შეხვედრაზე. და ბოლოს ერთი ცნობა, ბერლინიდან დღეს იქ მე-60 საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნა. ძირითად პროგრამაში ნაჩვენები იქნება 20 ფილმი. მთლიანად კონკურსზე წარმოდგენილია ერთი ფილმი საქართველოდან. ფესტივალის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად ითვლება რომან პოლანსკის ბოლო ფილმის მწერალი აჩრდილის მსოფლიო პრემიერა. პოლანსკი ფესტივალს ვერ დაესწრება, რადგან ის შვეიცარიაში შინა პატიმრობაში რჩება. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დერბას მოსმენელებო, ახლა ჩვენი შუაღამის გადაცემის შინაარსის შესახებ. თავიდან შემოგთავაზებთ დღეს ზუგდიდიდან მიღებულ რეპორტაჟს, მასში იქ დაკავებული მოქალაქეების შესახებ იქნება საუბარი. დღეს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმის საუბარზე, თუ რა ითქვა დღეს პრაღაში სენატში მოწყობილ პრესკონფერენციაზე ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის ასლან მასხადოვის ყოფილი თანაშემწე საქართველოს მოქალაქეა, რომელსაც საქართველოში დეპორტაცია ემუქრება იმის გამო, რომ ჩეხეთის ხელისუფლებამ უარი უთხრეს მას თავშესაფარზე. რადიო თავისუფლების ეთერში ვისაუბრებთ ასევე საქართველოში მიმდინარე სხვა მოვლენებზე, კერძოდ იმაზე, რა სურთ სამართალ დამცველებს საქართველოს სკოლებში. მოგვიანებით საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ირანზე ვისაუბრებთ. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა, მისი თემა ახალგზაზე მდგომი მონღოლეთია. პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. გალის რაიონში, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი უწყება, ზუგდიდში მიმავალი მოქალაქეები დააკავეს დღეს. ეს მოხდა სოფელ ნაბაკევში. მოისმინეთ გერონტი ყალიჩავას რეპორტაჟი, ის მან დღის განმავლობაში გამოგვიგზავნა.
ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან, კერძოდ კი ნაბაკევი ხურჩის გადასასვლელთან, საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე დააკავეს, რომლებიც ოკუპირებული რეგიონიდან ზუგდიდში მიკრო ავტობუსით გადმოდიოდნენ. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის ინფორმაციით, რუსმა მესაზღვრეებმა დაკავებული მოქალაქეები სოფლის ცენტრში არსებულ საგუშაგოზე გადაიყვანეს და ამ დრომდე ტყვეობაში რჩებიან. ამ უწყების ხელმძღვანელის თორნიკე კილანავასთვის უცნობია დატყვეობული ადამიანების ამჟამინდელი მდგომარეობა. თუმცა ფიქრობს, რომ მადგალის აფხაზური სასამართლო ბრალად ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას წაუყენებს და ჯარი მის სანაცვლოდ გაათავისუფლებს.
სოფელ ნაბაგევში რუსმა საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლებმა დააგავეს რამოდენიმე სამგზავრო ავტობუსი, მათ მიერ მოხდა მოლების სამგზავრების დაკავება. ისინი ყველანი მერე დაიყვანეს სოფლის ცენტრში, ეგრეთ წოდებულ შავში. მათ შორის არიან ქალები, ბავშვები, მოხუცები. ჩვენთვის ხედვებით უცნობია, ისინი გამგზავრებაში არიან. გვაქვს ინფორმაცია, რომ მათზე ხდება
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დევნილი მთავრობის ეს ინფორმაცია დაადასტურა ნაბაკეველმა ქალბატონმა, რომელსაც ტელეფონით დავუკავშირდით. რესპონდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ როგორც დღეს, ისე ხვალაც განსაკუთრებული კონტროლი იქნება ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე.
5-6-მდე მიკროავტობუსი აქვს ის დახანებული ცენტრში. გაძლიერებული არ არის, მაგრამ როგორც ასეთი რაც არიან, ისინი აკონტროლებენ. დღეს და განსხვავებული დღეებია. ინაუგურაციასთან დაკავშირებით და მოსალოდნელი იყო ეს.
ამ ქალბატონის მსგავსად დევნილი მთავრობის წარმომადგენელი თორნიკე კილანავაც საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტს 12 თებერვალს დაგეგმილ აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ინაუგურაციას უკავშირებს და აცხადებს, რომ ოკუპირებულ რეგიონში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ძალები სრულ საბრძოლო მზადყოფნაშია მოყვანილი, რათა ადმინისტრაციული საზღვრის მთელი პერიმეტრი განსაკუთრებულად იყოს დაცული. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
განვაგრძობთ გადაცემას. უკვე ჩეხეთში მომხდარის შესახებ საუბრით. ჩეხი პოლიტიკოსები, ასევე სამართალდამცველები, მეორე დღეა მოუწოდებენ ჩეხეთის ხელისუფლებას მისეს პოლიტიკური თავშესაფარი ჩეჩნეთის ყოფილი ლიდერის ასლან მასხადოვის თანაშემწეს თემურ ბორჩაშვილს და არ დაუშვას მისი საქართველოში დეპორტაცია. ბორჩაშვილი საქართველოს მოქალაქეა. 11 თებერვალს ჩეხეთის სენატში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბორჩაშვილის მხარდასაჭერად ოსლოდან ასლან მასხადოვის შვილი ანზორ მასხადოვიც ჩამოვიდა. პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ საქართველოში დეპორტაციის შემ შემთხვევაში ბორჩაშვილის სიცოცხლე საფრთხეა მოკრება. პრესკონფერენციას ჩეხეთის სენატი ესწრებოდა. ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ისგიამბობთ, თუ ვინ არის თემურ ბორჩაშვილი და რატომ ეშინია მას საქართველოში დაბრუნებისა. სიუჟეტის შემდეგ თვითონ მსმენელებო, ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის ნინო ნაკაშიძის კომენტარსაც მოისმენთ.
ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატის წევრი იარომე შტეტინა ფიქრობს, რომ ჩეხეთის მთავრობა დიდ შეცდომას ჩადის და უსაფუძვლოდ არაძლევს პოლიტიკურ თავშესაფარს საქართველოს მოქალაქეს, ეროვნებით ჩეჩენ თემურ ბორჩაშვილს. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საბოლოოდ გადაწყვეტილებაში ამის მიზეზად დაასახელა ის, რომ ჩეხეთის სამართალდამცველი ორგანოები ვერ დარწმუნდნენ იმ დოკუმენტების ნამდვილობაში, რომელიც ბორჩაშვილმა წარადგინა მისი, როგორც ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის თანაშემწეობის დასამტკიცებლად. თემურ ბორჩაშვილს თავდებად უდგება ჩეხეთის სენატის წევრი იარომირ შტეტინა, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მზად არის სასამართლოს წესით გაასაჩივროს ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დადგენილება.
მათ თქვეს, მიზეზი მეტისმეტად ზოგადი იყო და ამან ჩვენ ვერ დაგვარწმუნა იმაში, რომ ბორჩაშვილს თავშესაფარი სჭირდებაო. გადაწყვეტილებაში ისიც წერია, თითქოს იგი არ იყოს ჩეჩენი, რომ წარდგენილი მტკიცებულებები მასზე, როგორც მასხადოვის თანაშემწეზე, გაყალბებული იყო. ვფიქრობ, ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ ჩეხეთში ამგვარი მოხელეები ადამიანის ბედს კი არ წვეთენ, არამედ ამას უყურებენ, როგორც საქმეს, რომელსაც ნომერი აქვს.
ამჟამად თავად თემურ ბორჩაშვილი ჩეხეთში კონსპირაციულ ბინაზე იმალება და იგი პრესკონფერენციაზე არ გამოჩენილა. არ ხვდება იგი ჟურნალისტებსაც, რათა, როგორც სენატორმა შტეტინამ თქვა, ამით ჩეხეთის საიდუმლო პოლიციას არ გასცეს საკუთარი ადგილსამყოფელი. იმისათვის, რომ თემურ ბორჩაშვილის ნამდვილობა დაემტკიცებინა, ჩეხეთში მოწმის საკით ნორვეგიიდან 11 თებერვალს ჩამოვიდა ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის ასლან მასხადოვის ვაჟი ანზორ მასხადოვი. პრესკონფერენციის ორგანიზატორებმა სენატში წარმოადგინეს 1997 წელს საქართველოს პანკისის ხეობაში გადაღებული სურათი, რომელზეც საქართველოში ოფიციალურად ვიზიტად მყოფ ასლან მასხადოვს გვერდს თემურ ბორჩაშვილი უმშვენებს. ანზორ მასხადოვმა პრესკონფერენციაზე კი განაცხადა, რომ 13 წლის წინ საქართველოში თავადაც ახლდა მამას და ახსოვს, თუ ვინ იყო პრეზიდენტ მასხადოვის ამალაში.
Я сюда приехал, чтобы действительно подтвердить.
Дех შემიძლია ვთქვა, რომ აქ ჩამოვედი, რათა დავამოწმო ინფორმაცია, რაც ვიცი. დავამოწმო ის, რომ ბორჩაშვილი იყო ასლან მასხადოვის თანაშემწე და რომ მას მართლაც ემუქრება საფრთხე, რადგან რამზან კადიროვს არ უყვარს ის ჩეჩნები, რომლებიც საზღვარგარეთ იმყოფებიან და უარს ამბობენ მის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაზე. თემურ ბორჩაშვილი კი კადიროვს დისკომფორტს იმითაც უქმნის, რომ თანამშრომლობდა ასლან მასხადოვთან, კავშირი ჰქონდა რუსლან გილაევთან და მეგობრობდა იტალიელ ჟურნალ ალისტან ანტონიო ბრუნოსთან, რის გამოც მას შეიძლება საფრთხე ემუქრებოდეს.
თემურ ბორჩაშვილის შესახებ ზუსტ ინფორმაციას არ ფლობენ საქართველოში. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში სამოქალაქო ინტეგრაციის მთავარი სპეციალისტი წარმოშობით ჩეჩენი მექა ხანგოშვილი ამბობს, რომ თემურ ბორჩაშვილს პირადად არ იცნობდა.
დაიყოს, მაგრამ ბორჩაშვილები ცხოვრობენ ძალიან ბევრნი სერნავოცკა და აცინოვკაში. ესერია არიან დედაჩემის დედეულები, ოღონდ ჩეჩეთის მოქალაქეები არიან. ამ ომში ძალიან ბევრი დაიღუპა, ძალიან ისეთი რჩეული ვაჟკაცები მასხადოვის გვერდით იყვნენ, მაგრამ რამდენადაც მე მითხეს, ეს არის საქართველოს მოქალაქე.
როგორც ზემოთ თქვით, თემურ ბორჩაშვილს საქართველოში დაბრუნებისა ეშინია იმის გამო, რომ მას ურთიერთობა ჰქონდა ჩეჩნეთის სეპარატისტულ ლიდერებთან და იტალიელ ჟურნალისტ ანტონიო ბრუნოსთან, რომელიც მკაცრად აკრიტიკებდა რუსეთის ფედერალური ჯარების მოქმედებას ჩეჩნეთში. მექა ხანგოშვილი ადასტურებს, რომ საქართველოში მართლაც იმყოფებოდა იტალიელი ჟურნალისტი ანტონიო ბრუნო, რომელიც 6 წლის წინ მისი სკანდალური პრესკონფერენციის შემდეგ კახეთში მოკლული იპოვეს.
ალბათ ეს იყო 2002 თუ 3 წელი, ზუსტად არ მახსოვს. კავკასიურ სახლში ჩატარდა მწვანეთა პირველი მსოფლიო კონგრესი. სხვათა შორის ამ კონგრესზე გამოვიდა ანტონიო ბრუნო, რომელმაც პირველად თქვა, თუ როგორ ქიმიური იარაღს, რომელიც აკრძალულია აბსოლუტურად ყველა კონვენციის მიერ, რომლის გამოყენებაც იმ ადგილას, სადაც მშვიდობიანი მოსახლეობა ცხოვრობს, არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება, თუ როგორ იყერებდნენ რუსები ჩეჩეთის ტერიტორიაზე და რამდენიმე დღეში ის იპოვეს გომბორის გადასასვლელზე მკვდარი.
მაგრამ მე ვკითხე მექა ხანგოშვილს, რომელიც ახლა სახელმწიფოს მოხელია, თუ რატომ უნდა ეშინოდეს საქართველოს მოქალაქე თემურ ბორჩაშვილს საქართველოში დეპორტაციისა იმ ფონზე, როდესაც თბილისში ცხოვრობს და მუშაობს ალა დუდაევა, ყოფილი პრეზიდენტის ჯოხარ დუდაევის ქვრივი.
ჯერჯერობით სკალს შემთხვევა არ ყოფილა, რომ აქ ვინმე მოეკრათ, მაგრამ იგივე ავსტრიაში იცით ალბათ, რომ მოკლეს 25 წლის ახალგაზრდა, რომელსაც კადიროვმა შეუთვალა, რომ თუ არ დაბრუნდებოდა ის ჩეჩნეთში და არ შეურიგდებოდა მის მთავრობას, მოკლავდა. თუ კი ესეთი ძლიერი ევროპული სახელმწიფოები ვერ იცავენ თავიანთი მოქალაქის და უშუალოდ სიცოცხლის გარანტია არ აქვთ, ჩვენთან მე ვფიქრობ, რომ არც ჩვენთან არის მაინც და მაინც გარანტირებული ნებისმიერი ჩეჩენის სიცოცხლე.
გვითხრა მექა ხანგოშვილმა. მაგრამ დაუბრუნდეთ კვლავ თემურ ბორჩაშვილს. მას ჩეხეთიდან საქართველოში დაუყოვნებელი დეპორტაცია არ ემუქრება. ჩეხი სენატორებისა და უფლებადამცველების მიერ ატეხილმა ხმაურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყურამდე მიაღწია. როგორც ჩეხი სენატორი იარომირ შტეტინა ამბობს, ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მზადაა მისცეს ბორჩაშვილს ვიზა იმ ვადით, რაც დასჭირდება სასამართლო პროცესის გამართვას იმის დასადგენად, იმსახურებს თუ არა ბორჩაშვილი პოლიტიკურ თავშესაფარს.
კომალი გლიკაძე იყო ეს ვირბას უსმენელებო, ის გესაუბრებოდა და საქართველოს მოქალაქე თემურ ბორჩაშვილის გარშემო. მან ჩეხეთში მოითხოვა პოლიტიკური თავშესაფარი, მას ამის თაობა და ჯერჯერობით უარი უთხრეს. ის საქართველოს მოქალაქეა და ამავე დროს მისივე ინფორმაციით ჩეჩნეთის ყოფილი ლიდერის ასლან მასხადოვის თანაშემწე უნდა იყოს. ახლა თქვენ მოუსმენთ ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ნინო ნაკაშიძეს.
ბორჩაშვილის თემასთან დაწყებულ აჟიოტაჟთან კიდე ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი იმ ფაქტს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სენატორ შტეტინამ განაცხადა ხაზგასმით, რომ ბორჩაშვილს ემუქრება საფრთხე რუსული ფსბ-ს და კადიროვის ხალხისგან, აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სახელმწიფო დღეს პასუხს აგებს და ზრუნავს თავისი მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე და არა მხოლოდ თავისი მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე, ამ ბოლო დროს საქართველოს მიმართა სამმა რუსმა ჯარისკაცმა, რომელიც გაექცნენ გაუსაზრის პირობებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და მათი უსაფრთხოება და იყო აგრეთვე დაცული. და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს ადამიანები დღესაც ცხოვრობენ საქართველოში და მათ სიცოცხლეს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ამიტომ მე ვთვლი, რომ საჭირო ამ შემთხვევაში ხაზი გაესვას იმ ფაქტს, რომ ბატონი ბორჩაშვილის უფლებები და უსაფრთხოება საქართველოში იქნება დაცული.
ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ნინო ნაკაშიძე გახლდათ ეს ძვირფას უსმენელებო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება მოსწავლეებს შორის დანაშაულის პრევენციის კამპანია, რომელშიც საქართველოს მთავარი პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და განათლების სამინისტრო არიან ჩართული, ახლებური აქტიურობით ამოქმედდა. ეს არის ერთგვარი გაგრძელება უსაფრთხო სკოლის პროგრამისა, რომელშიც ძირითადად ჩართული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო და რომლის გაძლიერებისკენ მითითება სამართალდამცველმა უწყებებმა იანვარში პრეზიდენტისგან მიიღეს. დანაშაულის პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში საქართველოს სკოლებში უკვე ერთი წელია საუბრებს მართავენ პროკურატურის წარმომადგენლები. რა თემებზე შეიძლება ესაუბრონ ისინი მოსწავლეებს? რა მდგომარეობა ამჟამად არასრულწლოვანთა მიერ დანაშაულის შადენის თვალსაზრისით? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ბოლო 5 წლის სტატისტიკის მიხედვით არასრულწლოვანთა მხრიდან ჩადენილი დანაშაულის პიკი 2006 წელს შეინიშნებოდა, მაშინ როცა თითქმის 1000 შემთხვევა აღირიცხა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ბოლო სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2009 წლის პირველ 9 თვეში არასრულწლოვანთა მიერ 563 დანაშაული იყო ჩადენილი. თუმცა არავინ იცის კიდევ რამდენი აღურიცხავი დანაშაული იმალება ამ მაჩვენებლების უკან. რაც შეეხება დანაშაულის სახეობებს, სიხშირის მიხედვით თანმიმდევრობა ასეთია: ქურდობა, ცივი იარაღის ტარება, ხულიგნობა, ყაჩაღობა, ძარცვა, ნარკოტიკული დანაშაული და განზრახ ყრელობის მცდელობა. ყველა ამ დანაშაულზე და მათი პრევენციის ღონისძიებებზე ლაპარაკობენ მე-12 კლასის მოსწავლეები, როდესაც მათთან პროკურატურის წარმომადგენლები მიდიან. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე დავით საყვარელიძე ამბობს, რომ მოსწავლეები დიდ ინტერესს იჩენენ, როცა საუბარი პროკურორის მონოლოგს არ ჰგავს. კონკრეტულად, რაზე საუბრობენ მოზარდები და პროკურორების სკოლებში?
დაწყებული თალკეური დანაშაულები გაგონილი აქვს თუ არა? თავიანთ სამეზობლოში, თავიანთ სამეგობრებში, რომ მინდა ჩაედინა როგორი ადამიანი, რა ცხოვრების ცხოვრები ადამიანი ჩადის ამ დანაშაულს, როგორია მისი ოჯახის მდგომარეობა, როგორ უყურებენ ნარკომანიას, როგორი უნდა იყოს ნარკოტიკის წინააღმდეგ საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭის და ეგრეთ წოდებული კაი ბიჭის ადგილი რამდენად არის საერთოდ მისაღები საზოგადოებისთვის და რა თვისებების მატარებელია ასეთი ადამიანი და სად უნდა შეიცვალოს ცნობიერება, ანუ სად უნდა გავწყვიტოთ ეს კრიმინალური ჯაჭვი სწორედ მათასახში აზარტულ თამაშებს შევეხეთ მაგალითად ტოტალიზატორზე ეგეც წოდებულ ხელზე გამაზვას მათი ტერმინოლოგიით და რა მოყვება ამას შემდეგ სანაძლეოს ჩაუბარებლობას რომ მოყვება ცალკეული სახის დანაშაული თვითკველობაც კი და ყველა იმ თემატიკაზე რომელიც მათთვის არის ძალიან ჩვეულებრივი.
პროკურორების ჩართვას დანაშაულთან ბრძოლის საქმეში სკეპტიკურად უყურებს პედაგოგთა პროფკავშირების თავმჯდომარე მანანა ღურჭუმელიძე, რომელსაც ხშირად უწევს პედაგოგების წუხილის მოსმენა მოსწავლეების მხრიდან გამოვლენილ სხვადასხვა სახის სისასტიკესთან დაკავშირებით. ღურჭუმელიძე თვლის, რომ პრობლემების მოგვარება ფსიქოლოგების პრეროგატივაა.
ფაქტიურად ფსიქოლოგები უნდა მკურნალობდნენ, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში და ადგენდნენ სურათს, ფსიქოლოგიურ სურათს, როგორც მას ბავშვებისას, ასევე მათთან მომუშავე მასწავლებლებისაც, რადგან ძალიან ხშირად მასწავლებლები ცალიანთი ან ძიმე პირობების გამო ხანდახან მათაც ჭირდებათ რაღაც ისეთი კონსულტაციების გავლა. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ რაც ამ ბოლო პერიოდში შემჩნევა, ეს არის, რომ საერთოდ ეს ინსტიტუცია ფსიქოლოგების სკოლაში და ბაღებში თითქმის აღარ არის დაფინანსების სიმცირის გამო.
სკოლაში ფსიქოლოგის განსაკუთრებულ, მაგრამ ამ ეტაპზე იგნორირებულ როლზე თია გოგოტიშვილიც ლაპარაკობს დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ფსიქოლოგიური დახმარებისა და ტრეინინგის ცენტრის ხელმძღვანელი. თუმცა ის სკეპტიკურად არ უყურებს მოსწავლეებთან პროკურატურის წარმომადგენლების მუშაობას.
პროკურატურა ატარებს სპეციალურ ტრენინგებს მოზარდების ფსიქოლოგიაში და ეს პროკურორები და ის თანამშრომლები, რომლებიც ამ სტრუქტურას წარმოადგენენ სკოლებში, პრინციპში არიან აი ამ კურს დამთავრებულები, რომლებიც იმ საბაზისო ცოდნას ფლობენ, როგორც არის თქვათ მოზარდთან კომუნიკაციის, ეფექტური კომუნიკაციის ფსიქოლოგიური მექანიზმები. თვითონ ცდილობენ, რომ დიალოგში შევიდნენ მოზარდებთან და როგორც ყველაზე კომპეტენტურები ამ საკითხში მიაწოდონ ინფორმაცია და ალბათ დამაჯერებლად მოახერხებენ ამას, რახან თვითონ წარმოადგენენ, ვთქვათ, აი ამ ინსტიტუციას, დაწმონონ, ვთქვათ, მოზარდები იმაში, თუ რა შეიძლება მოყვეს, რას რომ მათქონდეთ ელემენტარულად ინფორმირებულობის გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხი.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ბავშვებთან სასაუბროდ საქართველოს მასშტაბით უკვე რამდენიმე ასეული სკოლა მოიარა. პროკურატურამ 2010 წელი არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის წლად გამოაცხადა. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სერბაზომ სპინელებო, ახლა მათთვის ვინც დღეს ვერ მოახერხა გაზეთების საკითხვა, ნინო გელაშვილს დაეთმობა ეთერი, პრესას მანგა დაავლო თვალი დღეს.
რამდენს ხარჯავს ხელისუფლება უცხოეთში საკუთარი ინტერესების ლობირებისა და პიარისთვის? ამ საკითხით რეზონანსი დაინტერესდა. ავტორი წერს: საქართველოს ხელისუფლებამ შეერთებულ შტატებში ლობირებისთვის კიდევ ერთი პიარ კომპანია დაიქირა, რომლის წლიური მომსახურებაც დაახლოებით $900,000 ჯდება. ანალოგიურად გასულ წელს ხელისუფლებამ მსგავს მომსახურებაში შეერთებულ შტატებში $800,000 დახარჯა. თუმცა რამდენი დაჯდა ევროპაში ლობირება უცნობია. რეზონანსში დღეს ვრცელი სტატია ეძღვნება ჟურნალისტ ვახტანგ კომახიძის მიერ უცხო ქვეყანაში პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნას. ჟურნალისტებისა და ექსპერტების ნაწილი კომახიძის მიმართ მხარდაჭერას გამოთქვამს. ნაწილი კი ვითარებაში გასარკვევად არგუმენტების სიმცირეზე მიუთითებს და თავს იკავებს შეფასებებისგან. ალია შეეცადა მეტი გაეგო კომახიძის საქართველოდან წასვლის შესახებ. ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე ალიას კორესპონდენტს კომახიძის მომავალ ფილმზე უყვება. ფილმი ეხებოდა აგვისტოს ომის მოვლენებს და რომლის გამოსვლამდე ამ ხელისუფლებას ურჩევნია ქუდი დაიხუროს და წავიდეს. იქ არის ისეთი სკანდალური ინტერვიუები ჩაწერილი და ისეთი შემზარავი კადრებია, რომ საქართველოს კი არა მსოფლიოს ჩააგდებს შოკში. ამ მასალის ძირითადი ნაწილი წამოღებულია ცხინვალიდან. შვეიცარიაშიც იმიტომ მიფრინავდა ვახო კომახიძე, რომ აგროვებდა დოკუმენტურ მასალას ამ ფილმთან დაკავშირებით. ჟენევაში ჰაგის ტრიბუნალის ერთ-ერთ მოსამართლესთან იყო ინტერვიუზე შეთანხმებული. ამბობს ნანა კაკაბაძე, მას ალია ესაუბრა. ახალი თაობა წერს: შეიძლება ფილმში მოყვანილი მასალები ჩვენი ქვეყნისთვის მომგებიანი არ არის, თუმცა საზოგადოებამ აუცილებლად უნდა იცოდეს სიმართლე. რაც შეეხება ჟურნალისტების დევნას, ეს დემოკრატიული ქვეყნისთვის მიუღებელი ფორმა. ჩვენს ხელისუფლებას კი დემოკრატიულობაზე სერიოზული პრეტენზია აქვს, წერს ახალი თაობის ავტორი, რომელიც კომახიძის ადრინდელ ფილმებსაც იხსენებს, რომლებმაც ხელისუფლება გააღიზიანა. ყველა სიახლე აქვეყნებს სატელეფონო ინტერვიუს ზურაბ ნოღაიდელთან. ის ამბობს: ყველას გასაგონად ვამბობ, რომ სააკაშვილის წინააღმდეგ აუცილებლად ვიმოქმედებთ, თანაც ეფექტიანად. ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ჩვენი ქვეყნის წინაშე და აუცილებლად დავამთავრებთ ამ ხელისუფლებას. ეს კარგად იცის სააკაშვილმა და ხომ ხედავთ რა ისტერიკაშია, აცხადებს ნოღაიდელი. Ola Siakhleshiva Nino Burdjanadzestan interview Tsibechdeba. Nohaidelis Nabijebi Ambopsis, Missis Hakme, Missi Archevania, Romlishedexat, Droguichuenev, Tumsa, Orias Rearsels, Imazerum Rusetan Laparaki Outsilebelia, Ambops Burdjanadze Equatas, Sakashuli, Emissars, Emissars Examis, Rusetis Helisuplebastan, Scottishuris Aram Holot Sakashuli, Ametuano Meravishuli, Gigi Ugulavat, Atsades Burdjanadze, Amavikazi, Saparlament, Omrales of History, Ekaher Holiz, Nohaidels, Legitimur Mogalata Sutadeps. Georgian Times ma interview aigo Igor Giorgadzisgan. Masalas mteli gwerdi etmoba da arert saketxsa da pirzea masshi saobari. Matshoris Giorgadze qveba. Amatsilis 27 yanvars sheuxti sakartvelos saparlamento droebiti komissiis tamzhdomares Konstantine Gamsakhurdias. Komissiis tsor Bejan Khurtsidzesa da komissiis mitsoul eksperts Mikhail Osadzes. Mata interesebda tu ra informatsia gamachinda me sakartvelos pirveli prezidentis Svyat Gamsakhurdias gardatsvalebis taobaze. Upirvelis qovlisa minda sakartvelos sazogadoeba mitsodes rom am komissiis arseboba garkveulzila tkveni monamorchi Лиздам сахуреба. Мхедвелобаши моксис гаремоеба, ром виқави ертадерти танамдеобис пири, романмац сахамцифо комиссис акт цхели ар мовацере. Ромлис танахмат 1993 цлис 31 декембрис хамит, зуят гамсахурдем титкос да тави моикла. Ама в интервьюში ქართულ ოპოზიციაზე საუბრისას იგორ გიორგაძე ამბობს. Ну ту 7 წელი იყო საჭირო იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას გაეაზრებინა, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება თავისი ანტირუსული პოლიტიკით ანგრევს არა რუსეთს, არამედ საქართველოს. Ну ту 7 წელი იყო საჭირო იმის გასააზრებლად, რომ ნატოსკენ სტრაფას საქართველოს ნგრევა მოყვებოდა. Იგორ გიორგაძესთან ინტერვიუს Georgian Times-ი აქვეყნებს. 24 საათიდან შეიტყობთ, რომ იუსტიციის სამინისტროს დაკვეთით კომპანია გორბი ეროვნული მასშტაბის დანაშაულის სოციოლოგიურ კვლევას ჩაატარებს. კვლევა შეეხება დაფარულ დანაშაულს, მოსახლეობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და საზოგადოების დამოკიდებულებას მართლმსაჯულების სისტემისადმი. ავტორი დასძენს, რომ დანაშაულის სოციოლოგიურ კვლევა ასეთი მასშტაბის პირველი მეცნიერული კვლევითი პროექტია საქართველოში.
Ино Гелашвили იყო ეს უპასუხმსმენელებო მან საქართველოს დღევანდელი პრესამ მოიხილა. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ.
Объектури маусқеблобис нахевар саукуновани традиция. Радио თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ გადაცემას ჯერ ირანით, ირანის მართლმთავრისთვის უმნიშვნელოვანესი დღესასწაული 1979 წლის ისლამური რევოლუციის მორიგი წლისთავი ამჯერად კრიზისის ფონზე აღინიშნება. დაძაბულობას იწვევს გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჯადის გამოცხადება, ანუ არჩევნების შედეგი, რომელსაც ოპოზიცია გაყალბებულად მიიჩნევს. დღეს გავრცელებული ცნობებით ოპოზიციის მომხრეებსა და უშროების ძალებს შორის ისევ მოხდა შეტაკებები მაშინ, როცა ხელისუფლების 10,000-ობით მომხრე მონაწილეობდა სადღესასწაულო მიტინგებში თეირანში, დედაქალაქში და სხვა ქალაქების ქუჩებში. ირანში ისლამური რევოლუციის მორიგი 31 წლისთავი, როგორც ჩანს, მეტად დაძაბულ ვითარებაში აღინიშნა. აი ასე მოითხოვდნენ თეირანში დემონსტრაციის მონაწილეები რეფერენდუმს. Ასო სპერელებო თითხილველები რადიო თავისუფლებას რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს ატყობინებენ იმის შესახებ თუ რა სახის ძალადობას ჰქონდა იქ ადგილი ოპოზიციის მომხრე დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკებებზე იუწყებიან.
რამდენიმეჯერ გავიგე ცრემლდენი გაზის ჭურვების აფეთქების ხმა. ვხედავდი მთავრობის ძალებს, როგორ ურტყამდნენ ხალხს პოლიციის ხელკეტებსა და ჯაჭვებს. ვხედავდი დაშავებულ ხალხს. ბუნებრივია დაინახავ, რომ ადამიანს სისხლი მოსდის, როცა მას ჯაჭვებით ცემენ. თუმცა არ მინახავს და არც ხვების განსმენია, რომ ვინმე ცეცხლსასროლი იარაღით დაეჭრათ.
ეს უთხრა ჩვენი რადიოს პარსლენოვან სამსახურს თეირანის მკვიდრმა, რომელმაც ანონიმურობის დაცვა ამჯობინა. ოპოზიციის მომხრებსა და უშიშროების ძალებს შორის შეტაკებები გავრცელებული ინფორმაციით რამდენიმე ადგილას მოხდა თეირანში. და არამარტო იქ, შირაზელი სტუდენტი გვიამბობს, რომ მწვანე მოძრაობის, როგორც ანტისამთავრობო მოძრაობას ჰქვია ირანში, 20 მონაწილე მაინც დააკავეს ქალაქში. თავრობის მომხრე ძალებმა სცემეს ახალგაზრდა გოგონას, სანამ ხალხი არ დაიწყებდა ყვირილს და მას თავს არ დაანებებდნენ. მეც დამიჭირეს და მითხრეს, გინდა ამ მწვანე თავსაფრით დაგახრჩოთო. მე რომ მკითხეს, როგორ ფიქრობ, რამდენი ძალა გაქვთო? გამოსვლების შესახებ იუწყებოდნენ ირანის სხვა ქალაქებიდან, როგორც არის მაგალითად მაშადი, სადაც 100-მდე კაცი დააკავეს. ეს ხდება მაშინ, როცა პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი დღესასწაულს ლოცავდა მომხრეებს და აუწყებდა, რომ ირანი მისი სიტყვებით ატომური სახელმწიფო გახდა.
من میخوام اینجا به شما عرض کنم پیروز
მინდა გითხრათ რომ გუშინწინ დაიწყო ბირთული საწვავის 20%-ით გამდიდრება. მინდა შეგატყობინოთ და ხმამალა განაცხადო რომ ღვთისწალობით ბირთული პროგრამის საკითხებში ჩვენი დელეგაციის ხელმძღვანელმა გამოაცხადა რომ 20%-იანი საწვავის წარმოება ჩვენს მეცნიერთა მეთვალყურეობით დაიწყო.
დიპლომატიურებო მე ახალ ამბებში გითხარით რომ შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა რომ ირანი როგორც ამას ამტკიცებს არ არის იმის უნარის მქონე, რომ აწარმოოს ასეთი ტიპის ურანი. აჰმადინეჟადმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ბირთული პროგრამა მარტო მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება, თუმცა უცხოეთში მაინც შიშობენ, რომ ირანს ატომური ბომბის შექმნის განზრახვა აქვს, რის გამოც მას მოუწოდებენ შეწყვიტოს ბირთული პროგრამა. ჯერჯერობით ამაოდ, ისევე როგორც ამაოა ირანის ადმი მოწოდება ბოლო მოეღოს ოპოზიციის დევნა შევიწროებას. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ერანში სცემეს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი მეჰდი ქარუბი და მისი მომხრეები ამის შესახებ ჩვენს რადიოში ატყობინა ქარუბის ვაჟიშვილმა ჰოსეინ ქარუბიმ. ასევე ჰოსეინის თქმით მასი ატყობინეს, რომ დაპატიმრებულია მისი უმცროსი ძმა ალი ქარუბი. მოუსმინეთ ჰოსეინ ქარუბის. მათი რეაქცია ძალიან მძაფრი იყო. მეჰდი ქარუბი აიძულეს რამდენიმე წუთიანი შეტაკების შემდეგ იქვე მყოფი ერთი მოქალაქის მანქანაში ჩამჯდარიყო. უშვიროების ძალებმა მანქანა დალეწეს, ფანჯრები ჩაუმტვრიეს. ქარუბის ვაჟმა რადიო თავისუფლებას ასევე უთხრა, რომ მამამისი არ დაშავებულა, თუმცა მის გარშემო მყოფმა ადამიანებმა სხეულის დაზიანება მიიღეს. აგრესია ირანის ოპოზიციის ვებსაიტების ცნობით მიმართული იყო ირანის ყოფილი პრეზიდენტის მოჰამად ხათამის წინააღმდეგაც. ის ერთ-ერთ ცენტრალური მოედნისკენ მიეშორებოდა, როცა გზა გადაუჭრეს და წასვლა აიძულეს. აქვე უნდა ითქვას, რომ ირანის ხელისუფლებამ წინასწარ გაართხილა ოპოზიცია, არ შეეშალათ ხელი დღევანდელი საზეიმო ღონისძიებისთვის. თეირანიდან გავრცელებული ცნობებით, ასობით პოლიციელი იყო განთავსებული ქუჩებში ოპოზიციონერი დემონსტრანტების წინააღმდეგ სამოქმედოდ. ამჟამინდელი კრიზისი ყველაზე მძიმეა ისლამური რესპუბლიკის 31 წლიანი არსებობის მანძილზე. კომპრომისისთვის მზადყოფნას არც ხელისუფლება ამჟღავნებს, არც ოპოზიცია. ჩვენს რადიოს ირანის ბოლო შაჰის ვაჟმა რეზა ფეჰლევიმ განუცხადა, რომ 100%-ით უჭერს მხარს მწვანე მოძრაობას. მისი თქმით, მწვანე მოძრაობის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ისაა იმ მოძრაობასთან, რომელმაც მამამისი დაამხო 1979 წელს, რომ ხალხმა მაშინ მხოლოდ იცოდა, რა არ სურდა. ახლა კი, ყოფილი პრინცის თქმით, ხალხმა იცის, რა სურს. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, საპროტესტო გამოსვლები ირანთან დაკავშირებით მოეწყო მსოფლიოს არაერთ ქალაქში: ლონდონში, ბერლინში, დუბაიში, პარიზში, ფრანკფურტში, ვენაში, ფლორენციაში, ჟენევაში და სხვაგან. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ანუ აგზობთ გადაცემას კვლავაც საერთაშორისო პოლიტიკით, ამჟამად უკრაინით. ამ ქვეყნის პრემიერ მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ დღეს პირველი საჯარო განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვებულად გამოცხადა მისი მეტოქე ვიქტორ იანუკოვიჩი. ტიმოშენკომ მთავრობის სხდომაზე საუბრისას იანუკოვიჩი ამ მრჩევლების მოტყუებაში დაადანაშაულა, თუმცა არ უთქვამს, აპირებს თუ არ არჩევნების შედეგების გასაჩივრებას. მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს თემას.
სამითხე მოუწია ლოდინი ყველას, ვისაც უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ იულია ტიმოშენკოს საჯარო რეაქცია აინტერესებდა. მას შემდეგ, რაც წინასწარი შედეგები საფუძველზე არჩევნებში გამარჯვებულად ვიქტორ იანუკოვიჩი გამოცხადდა, დაძაბული მოელოდნენ ტიმოშენკოს მიერ არჩევნების შედეგების ანაღიარებას ან უარყოფას. მაგრამ ტიმოშენკომ საჯარო გამოსვლის მიუხედავად მთავარი შეკითხვა კვლავ უპასუხოდ დატოვა. თავისი უახლოესი გეგმების ნაცვლად პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის სფეროზე ელაპარაკა, რის შემდეგაც იანუკოვიჩი ამ მრჩევლის მოტყუებაში დაადანაშაულა.
არჩევნების შემდეგვე ცხადი ხდება დიდი წინასაარჩევნო ტყუილები და ეს ხალხმა უნდა გაითვალისწინოს თავის მომავალი პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისთვის. სამწუხაროდ რეგიონების პარტიამ პარლამენტში უარყო თავისივე წინასაარჩევნო დაპირება სოციალური სტანდარტების ამაღლების შესახებ.
ასე თუ ისე, უკრაინის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო ხმების 10%-ის დათვლის საფუძველზე იანუკოვიჩი წინასწარ გამარჯვებულად გამოაცხადა. მას ხმების 48.95% ერგო, ტიმოშენკოს 45.57%, რაც სულ 888,000 ხმით სხვაობას ასახავს. არჩევნების ოფიციალური შედეგები 17 თებერვალს უნდა გამოცხადდეს. გუშინ იანუკოვიჩმა ოპონენტს მოუწოდა აღიაროს არჩევნებში დამარცხება.
Я официально звертаюсь до премьер-министра.
Официалурат моуцодеб премьер-министр гададгес да опозицияში გადავიდეს. Имаудроულად моуцодеб коалиციის წევრებს დაშალონ коалиცია, რათა შეძლოს სხვადასხვა ფრაქციასთან მოლაპარაკების დაწყება ახალი მთავრობის
შექმნაზე.
მაგრამ პარლამენტში ტიმოშენკოს ფრაქციის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ არჩევნები დიდწილად გაყალბდა და რომ პრემიერ-მინისტრის შედეგების გასაჩივრებას აპირებს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, თვით ტიმოშენკოს ამ საკითხზე არაფერი უთქვამს.
მარიამ ჭეურელი გასაუბრებდათ უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ბოლო დღეებში პირველ საჯარო გამოსვლაზე. შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიების შეფასებით არჩევნები გამჭვირვალე და სამართლიანი იყო. აქვე გაგიმეორებთ, რაც ახალ ამბებში უკვე გითხარით, ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა, ასევე კავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ვიქტორ იანუკოვიჩს გამარჯვება ამ საპრეზიდენტო არჩევნებში მიულოცეს. სხვა შორის იანუკოვიჩს გამარჯვება მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც. ზოგადად, მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით „უხილავი ფარდით“, რომლის თემა დღეს მონღოლეთია. ასრას 90 წლიდან საბჭოთა კავშირი დაიშალა და მისი თანამგზავრები სხვადასხვა გზას დაადგნენ. მონღოლეთის ქვეყანა, რომელიც მას მერე ცდილობს ორი დიდი მეზობლის, რუსეთის და ჩინეთის, ისევე როგორც ახლო წარსულის გავლენას თავი დააღწიოს. მონღოლეთის მოქალაქეებმა წარსულში მოიძიეს თავიანთი ხატება მე-13 საუკუნეების პოლიტიკოსის და მხედართმთავრის, ყველაზე ცნობილი მონღოლის ჩინგის ყაენის სახით. ისინი ასევე უბრუნდებიან ბუდიზმს, ნაწილობრივ შამანიზმს, მათ ძველ რწმენას. ჩინგის ყაენით დავიწყოთ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი მონღოლეთს სტუმრობდა და მისი ნაამბობის მიხედვით გაგაცნობთ დღევანდელი მონღოლეთის ცხოვრების მთავარ ასპექტებს. სახელგანთქმული დამპყრობლის იმოდენა ძეგლი დადგეს მემკვიდრეებმა, რომ მის სანახავად მოსულთ ლიფტი და კიბე სჭირდებათ ახლოს მისასვლელად. საკუთრივ ქანდაკება ფოლადის კონსტრუქცია 50 მეტრის სიმაღლისაა. ის მსოფლიოში მხედრის უდიდეს ქანდაკებაზე ორჯერ დიდია. მონღოლები ამტკიცებენ, რომ ის როგორც მხედართ მთავარი და სახელმწიფო მოღვაწე, ასევე ორჯერ დიდი იყო
ყველაზე.
ასე უამბობს სტუმრებს ჩინგის ყაენის ცხენის თავზე მოწყობილ პლატფორმაზე ექსკურსია მძღოლი. იქიდან სუნთქვის შემკვრელი ხედი იშლება სტეპზე, საიდანაც მოახერხეს მონღოლთა ჯარებმა მაშინ ცნობილი მსოფლიოს ნახევრის დაპყრობა. კომპლექსი, რომელიც სუვენირების მაღაზიებსა და რესტორნებს მოიცავს, იქვეა 200-მდე იურტა, მომთაბარეთა კარვები, $4 მილიონი დაჭდა. ეს ერთ-ერთი მცდელობაა მონღოლებისა, საბჭოთა მმართველობის პერიოდში დაკარგული იდენტიფიკაცია დაიბრუნონ. ჩინგის ყაენი ამ მცდელობის ერთი ნაწილია. მონღოლები ცდილობენ ააღორძინონ მათი ფოლკლორი, ტრადიციები. მონღოლეთის ძველი იმპერიის მემკვიდრეები დღევანდელი მკვლევრების გამოთვლით 32 მილიონი ადამიანი შეიძლება იყოს. ისინი ცხოვრობენ ჩინეთიდან შუა აზიამდე, რუსეთის ჩადვლით და ფიქრობენ, რომ ჩინგის ყაენი მათია.
მონღოლებისათვის ის ღმერთია. მე არ მადარდებს, რომ სხვა ქვეყნებშიც თავისად მიაჩნიათ ჩინგის ყაენი. რაც მე მაინტერესებს, ისაა, თუ როგორ გვიყვარს მისი სახელი და როგორ გვიყვარს ის ჩვენ.
Харин тэр хүнийг л хайрлах хэрэгтэй, нэрийг нь л хайрлах хэрэгтэй.
Хугулбу Лхагвасурени Чингис Хаанис университетის დამაარსებელი, არქეოლოგია. ამ უმაღლეს სკოლაში ასწავლიან არქეოლოგიას, ტურიზმს და შეისწავლიან ჩინგის ყაენსაც. ლხაგვასურენი ამბობს, რომ უნივერსიტეტის მიზანი მონღოლეთის უდიდესი ლიდერის რეაბილიტაცია, მისი სწორად გაგება. ჩინგის ყაენს, მისი თქმით, საბჭოთა ისტორიოგრაფია, ასევე დასავლეთი წარმოსახავენ, როგორც ნაკლებად განათლებულ სისხლის მსმელ მხედართმთავარს. მაგრამ ჩინგის ყაენის სახელობის უნივერსიტეტში სტუდენტებს ასწავლიან, რომ მათმა ეროვნულმა გმირმა გაერთიანა დაპირისპირებული ტომები პატივსცემ და სხვადასხვა ენებს, რელიგიებს და განავითარა ვაჭრობა და კავშირები მსოფლიოს უდიდეს იმპერიაში. ლხაგვასურენი ჩინგის ყაენის სხვა დამსახურებაზეც ლაპარაკობს.
იმის თქმა შეიძლება, რომ ჩინგის ყაენმა გლობალიზაციის პირველი ფაზა დაიწყო.
ახლა მოუსმინეთ ზემოთ ხსენებული კომპლექსის სტუმარს, უბრალო მოქალაქეს.
ჩემი აზრით ის მისაბაძია ყველა ჩვენგანისათვის, რადგან იყო ჭკვიანი და მამაცი, მისი სახელი ისტორიაში ჩაიწერა. მე დღესაც ვხედავ მონღოლებში ჩინგის ყაენის თვისებებს. მონღოლები ყველგან ერგებიან გარემოს, სადაც უნდა იყვნენ. მათ მთელ მსოფლიოში შეხვდებით. ისინი ჭკვიანები და ნებისყოფიანი ხალხია.
ჩინგის ყაენს ყველგან შეხვდებით. მისი გამოსახულებები ამკობს ყველაფერს ულან ბატონში. მას იხილავთ აეროპორტში, კაფეებში, ბარებში, ლუდის და არყის ბოთლებზე. ის დედაქალაქს ულან ბატორს ზემოდან გადმოხურებს მთის ბერძე გაკეთებული გამოსახულებიდან. მაგრამ ეს ძველი მხედართმთავარი ერთადერთი ფენომენი არაა, რაც ამ ხალხს წარსულისკენ აბრუნებს. მონღოლები დაკავებული არიან საკუთარი ფოლკლორის აღორძინებით, უბრალოდ ხალხური მუსიკით, ისევე როგორც ბუდისტური საცეკვაო მუსიკით. ახლა მონღოლეთში პოპულარულია ამ რეგიონში გავრცელებული ხორხისეული სიმღერა. ესეც ტრადიციული და მონღოლების, ისევე როგორც მათი მოდგმის, სხვა ხალხების სიამაყეს წარმოადგენს. კედა დიდი თემა მონღოლი და ცხენი. ეს განსაკუთრებული წყვილი ის უკავშირდება ამ ხალხის წარსულს და აწმყოს. მეტი მინდა გითხრათ ბუდიზმის აღორძინებაზე ამ ქვეყანაში. 30-იან წლებში, როცა მონღოლეთი განვითარების სოციალისტურ გზას დაადგა, უამრავი რელიგიური პირი, ბუდისტი ლამა დახოცეს, განადგურდა მონასტრები. ერთ-ერთი ძეგლი ბუდისტური ღვთაებისა, ბოდისატვასი, საბჭოთა ჯარმა დაშალა და ნაწილ-ნაწილ გაიტანა მოსკოვში. ულანბატორის განდანის მონასტრის ბუდისტი ბერი გამოწყოფილი ყვითელ 60-ში იხსენებს.
ძეგლი 1911 წელს აიგო. 1927-ში ის დაშალეს. ერთნი ამბობენ, რომ ის მოსკოვში გაიტანეს. სხვები იმაზე ლაპარაკობენ, რომ ახლა უკან ჩამოიტანეს და აღდგენას უპირებენ.
ბერი, რომელმაც არისურვა ვინაობის გამხელა, განდანის მონასტერში მიიყვანეს 11 წლისა, 1989 წელს, როცა კომუნისტური წყობის საწინააღმდეგო მოძრაობა ვითარდებოდა.
ჩვენს ქვეყანაში კომუნისტებამდე რელიგია ფართოდ იყო გავრცელებული. 1990-იანების შემდეგ, როცა სოციალისტური ეპოქა დასრულდა, ბედნიერი ვიყავი, რომ თავისუფლება მოვიდა კომუნისტური რეპრესიების შემდეგ.
ულანბატორში მუშაობს პოლიტოლოგი ტუმურ სუხ უნდარია, რომელიც თვლის, რომ ბუდიზმის აღდგენა, ისევე როგორც ჩინგის ყაენისა, დაიწყო მაშინ, როცა 20 წლის წინ მონღოლეთის სხვაგვარად მოაზროვნეები მიხვდნენ, რომ ხალხს საკუთარ ქვეყანაში ასე არ უნდა ექცეოდნენ, რომ ისინი არ უნდა ეგუებოდნენ მოსკოვის მხრიდან ასეთ კონტროლს.
The 1930-იანი წლების რეპრესიებმა სტალინისტური რეჟიმის დროს გაანადგურა დამოუკიდებელი ინტელიგენცია, ინტელექტუალთა კლასი. უამრავი ლამა დახოცეს, მოსპეს განათლებული ხალხი. ნაციონალიზმი ანტიიმპერიალისტური გახდა და იმპერიალისტები კომუნისტები იყვნენ. ახლანდელმა პრეზიდენტმა ელბეგ ბორჟმა ადრეული დემოკრატიული მოძრაობის პერიოდში დაწერა პამფლეტი, სადაც ამბობს: არ დაივიწყოთ, თუ დაივიწყებთ, გაქრებით დედამიწაზე როგორც მონღოლები.
სოლომონ სპერელებო, ეს ყო ყოველგვარი უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს გახლდათ მონღოლეთი, რომლის მოქალაქეები წარსულს უბრუნდებიან და მომავლისკენ იყურებიან. რადიოთავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მე სულ ბოლოს მინდა ახალი ამბები შეგახსენოთ კიდევ ერთხელ. ირანში ისლამური რევოლუციის წლისთავთან დაკავშირებით შეტაკებები მოხდა მთავრობის მომხრე და ოპოზიციურ ძალებს შორის. უშიშროების თანამშრომლები თავს დაესხნენ ოპოზიციის ლიდერებს. დღეს ირანის ოპოზიციის მხარდამჭერთა მიტინგები გაიმართა მსოფლიოს ბევრ ქალაქში, ევროპის ქვეყნების დედაქალაქებში. Iranma 20%-ამდე გამდიდრებული ურანის პირველი პარტია გამოუშვა. მის შესახებ პრეზიდენტმა აჰმადინეჯადმა განაცხადა. თეთრი სახლის ინფორმაციით შეერთებულ შტატებს არ სჯერა, რომ ირანს აქვს უნარი ურანის ასე გამდიდრებისა, როგორც ამტკიცებს. Europis Kavshiris liderebma dges Ukrainis saprezidento artsionebshi gamarjebul Viktor Yanukovits gamarjeba miulotsves. Europis zonis kveqnebi finansuri problemis mkone kveqnebs daekhmarebian, magram mat aseve motkhoven reformebis strafat gaatarun. Europis parlaments ar surs Amerikis sheertebul shtatebs Europis sabanko monatsemebi gauziaron, radgan Europarlamentis deputatebis natsili tvlis rom ევროკავშირის მოქალაქეთა პირად საიდუმლოებას არ დაიცავდა ასეთი ხელშეკრულება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ტიბეტელთა ლიდერს დალაი ლამას 18 თებერვალს შეხვდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღაში უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ძვირფას მსმენელებო, მე გემშვიდობებით და გისურვებთ სასიამოვნო ძილს, ტკბილ ძილს, მშვიდობიან ღამეს ნახვამდის.